Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Can Capitalism Survive ni Joseph A. Schumpeter ay isang klasikong aklat sa ekonomiyang pampulitika na muling inilathala para sa mga mambabasang naghahanap ng malinaw na paliwanag sa pagbabago, inobasyon, at kinabukasan ng kapitalismo. Kaugnay ito ng mahahalagang bahagi ng mas malawak niyang akdang Capitalism, Socialism and Democracy na unang lumabas noong 1942. Hindi ito simpleng depensa o pagbatiko sa malayang pamilihan. Sa alip, sinusuri nito ang kapitalismo bilang isang sistemang laging nagbabago dahil sa mga bagong produkto, paraan ng produksyon, merkado at organisasyon ng negosyo. Dito naging tanyag ang konsepto niyang creative destruction o malikhaing pagwasak. Para kay Schumpeter, may progreso kapag napapalitan ng mas mahusay na inobasyon ang lumang teknolohiya at modelo ng negosyo, ngunit may tunay ding nawawala ng trabaho, kita at kapangyarihan. Ang pangunahing tanong ng aklat ay mas malalim kaysa kung mahusay bang lumikha ng yaman ang kapitalismo. Itinatanong nito kung kaya bang manatili ng kapitalismo ang mga institusyong panlipunan at pampolitikang kailangan nito upang mabuhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kapitalismo bilang tuloy-tuloy na proseso ng pagbabago, hindi nakapirming balanse. Tumutol si Schumpeter sa pagtingin sa kapitalismo bilang sistemang pinakamainam na inuunawa sa pamamagitan lamang ng presyo, supply, demand, at pansamantalang balanse ng mga merkado. Mahalaga ang mga ito, ngunit hindi sapat upang ipaliwanag ang aktual na paggalaw ng ekonomiya. Para sa kanya, ang mahalagang tanong ay hindi kung paano pinamamahalaan ng kapitalismo ang kasalukuyang mga negosyo at yaman. Ang mas mahalaga ay kung paano nito patuloy na binubuo at winawasak ang mga umiiral na estruktura. Dahil dito, ang kapitalismo ay isang ebolusyonaryong proseso. Ang paglitaw ng bagong paraan ng paggawa, bagong produkto, mas mabilis na transportasyon o bagong pamilihan ay hindi lamang dagdag na opsyon para sa mamimili. Maari nitong baguhin ang buong industriya. Ang dating mahusay na kumpanya ay maaaring malampasan. At ang dating mahalagang kasanayan ng manggagawa ay maaaring mawalan ng halaga. Makikita ang lohikang ito sa paglipat mula sa mga lumang tindahan tungo sa malalaking organisadong negosyo at sa patuloy na pagpapalit ng teknolohiya sa modernong ekonomiya. Mahalaga ang pananaw na ito dahil inililipat nito ang pagsusuri mula sa panandaliang katatagan tungo sa pangmatagalang pagbabago. Hindi otomatikong patunay ng kabiguan ang pagsara ng ilang negosyo, ngunit hindi rin ito binubura ang pinsalang dinaranas ng mga apektadong tao sa konteksto ng Pilipinas. Kapaki-pakinabang itong lente sa pag-unawa kung bakit ang digital na serbisyo online na bentahan at automasyon ay maaring lumikha ng oportunidad habang binabago rin ang dating kabuhayan at paraan ng pagtatrabaho. Ikalawa, creative destruction, ang mekanismo ng pag-unlad na may kasamang pagkawala. Ang creative destruction, ang pinakakilalang ambag ni Schumpeter. Ito ang proseso kung saan ang mga bagong inobasyon ay lumilikha ng bagong halaga sa pamamagitan ng pagpapaluma o pag-aalis ng dating produkto, teknolohiya, kumpanya at gawi. Malikhaing bahagi ito dahil may nadaragdag na mas mabuting paraan ng pagtugon sa pangangailangan. Mapangwasak ito dahil hindi mapapanatili ang lahat ng dating trabaho, puhunan at organisasyon na nakabatay sa lumang paraan. Hindi ito basta kapareho ng karaniwang kompetisyon sa presyo. Ang mas mahalagang uri ng kompetisyon para kay Schumpeter ay nagmumula sa bagong produkto, bagong proseso at bagong modelo ng pagninegosyo. Kapag may inobasyong tunay na mas mahusay, maari nitong baguhin ang batayan ng kompetisyon mismo. Kaya ang isang kumpanyang mukhang malakas ngayon ay hindi ligtas sa susunod na teknolohikal o pang-organisasyong pagbabago. Gayunman, hindi romantiko ang konseptong ito. Ang paglago sa kabuuan ay maaring may kasamang pagsasara ng negosyo, pagkaluma ng kasanayan at kawalan ng katiyakan para sa mga manggagawa. Kaya mahalaga ang tanong kung paano tutulungan ang mga taong naiipit sa transisyon sa pamamagitan ng pagsasanay, edukasyon at mga patakarang nagpapalawak ng pagkakataon. Sa Pilipinas, halimbawa, ang paglipat sa digital na transaksyon ay maaring magpabilis sa serbisyo. Ngunit kailangan ding isaalang-alang ang maliliit na negosyong kulang sa kapital, koneksyon at kaalamang teknikal. Ipinapakita ng aklat na ang inobasyon ay hindi lamang usaping teknolohiya, kundi usapin din ng panlipunang pag-angkop. Ikatlo, ang negosyante bilang tagapagpatupad ng inobasyon, hindi lamang may-ari ng puhunan, mahalaga sa pagsusuri ni Schumpeter ang papel ng negosyante o entrepreneur. Hindi niya ito basta itinuturing na may-ari ng negosyo o taong naghahanap ng tubo. ang pangunahing tungkulin ng entrepreneur ay pagsasakatuparan ng mga bagong kombinasyon sa ekonomiya. Maaring kabilang dito ang pagpapakilala ng bagong produkto, bagong paraan ng paggawa, bagong pamilihan, bagong pinagmumulan ng materyales, o bagong anyo ng organisasyon. Mahalaga ang pagkakaiba ng imbensyon at inobasyon. Ang imbensyon ay maaring manatiling ideya, prototipo o tuklas na walang malawak na gamit. Nagiging inobasyon ito kapag naipatupad sa paraang nagbabago sa produksyon, serbisyo o pamilihan. Sa gayong diwa, ang negosyante ay hindi laging ang siyentipiko o inventor. Siya ang gumagawa ng mapanganib na hakbang upang maisama ang bagong posibilidad sa aktual na buhay pang ekonomiya. Hindi ibig sabihin nito na laging individual na bayani ang entrepreneur. Kinikilala rin ng mas malawak na pananaw ni Schumpeter na ang inobasyon ay maaring maisagawa sa loob ng malalaking organisasyon. Ngunit may mahalagang tensyon dito. Kapag ang pag-unlad ay naging masyadong rutinado, burokratiko at kontrolado ng malalaking estruktura, maaring humina ang uri ng mapangahas na pagkilos na dati ay nagpapasigla sa kapitalismo. May saysay ito sa Pilipinas kung pag-uusapan ang paglikha ng negosyo na hindi lamang panggagaya sa umiiral na modelo. Ang punto ni Schumpeter ay hindi basta paramihin ang startup o maliit na negosyo. Mas mahalaga ang kakayahang maghatid ng bagong paraan upang tugunan ang totoong pangangailangan at ang pagkakaroon ng institusyong nagbibigay ng patas na pagkakataong subukan ito. Ika-apat, bakit ayon kay Schumpeter, maaring pahinain ng tagumpay ang kapitalismo mismo? Ang pinaka-provokatibong tesis ni Schumpeter ay hindi babagsak ang kapitalismo dahil lamang sa kahirapan, kaguluhan o kawalan nito ng kakayahang lumikha ng yaman. Sa halip, posible raw itong mapahina ng sarili nitong tagumpay. Ang pahayag niyang hindi niya inaakalang makaliligtas ang kapitalismo ay hindi simpleng hula ng agarang pagbagsak. Isa itong pagsusuri ng mga puwersang panlipunan at pampolitika na maaring umusbong habang umuunlad ang sistema. Sa kanyang pananaw, ang paglawak ng malalaking organisasyon at ang pagiging mas teknikal at sistematiko ng inobasyon ay maaring magpaliit sa nakikitang papel ng individual na entrepreneur. Kaya nga sabay nito, lumalago ang mga pangkat na kritikal sa kapitalismo. Kabilang ang mga intelektual na may kakayahang humubog ng opinyong publiko, ngunit hindi kinakailangan nakikibahagi sa panganib ng pagnenegosyo. Ang mga institusyong dating sumusuporta sa kapitalistang kaayusan ay maaari ring humina. Hindi kailangan tanggapin ng mambabasa ang konklusyon ni Schumpeter upang makita ang halaga ng tanong niya. Ang kasaysayan matapos siyang sumulat ay hindi nagpatunay sa isang tuwid at hindi maiiwasang paglipat tutungo sa sosyalismo. Gayunman, nananatiling mahalaga ang obserbasyon na ang ekonomiyang matagumpay sa produksyon ay kailangan pa ring magkaroon ng pampublikong tiwala, lehitimong tuntunin, at panlipunang pagtanggap. Para sa Pilipinas, mahalaga ang puntong ito sa pagtingin sa ugnayan ng paglago at institusyon. Hindi sapat ang mas maraming produkto o mas mataas na kita kung ang mga benepisyo ay nakikitang hindi patas, kung mahina ang pagpapatupad ng batas, o kung ang pagbabago ay walang malinaw na proteksyon at daan para sa mga naiiwan. Ang tibay ng sistema ay hindi purong usaping pang-ekonomiya, panghuli. Ang pagtingin sa sosyalismo at demokrasya bilang magkahiwalay, ngunit magkaugnay na tanong. Hindi binabawasan ni Schumpeter ang usapin sa simpleng pagpili sa pagitan ng kapitalismo at sosyalismo. Sinusuri niya ang sosyalismo bilang isang posibleng sistemang maaring pumalit, habang malinaw rin niyang kinikilala ang mga panganib nito sa kalayaan, pampolitikang kapangyarihan. At pamamahala, ang kanyang pagsusuri ay naiiba sa purong propaganda dahil sinusubukan niyang paghiwalayin ang paglalarawan sa maaring mangyari mula sa personal na pagnanais na mangyari ito. Mahalaga rin ang kanyang pagtingin sa demokrasya. Hindi niya ito inilalarawan bilang kusang pagpapahayag ng isang ganap na nagkakaisang kalooban ng mamamayan. Mas realistiko ang kanyang lente kung saan ang mga lider at partidong pampolitika ay naglalaban upang makuha ang boto, katulad ng paglalaban ng mga producer upang makuha ang mamimili. Sa ganitong pananaw, mahalaga ang mga institusyon, organisasyon at paraan ng paghubog sa opinyon ng publiko. Ang kombinasyon ng mga paksang ito ang nagpapalawak sa aklat lampas sa karaniwang talakayan tungkol sa negosyo. Ipinapakita nito na ang uri ng ekonomiya ay nakaugnay sa pamamahagi ng kapangyarihan, kalidad ng pampublikong diskurso, at kakayahan ng demokratikong institusyon na humawak ng tunggalian. Hindi nangangahulugang ang merkado ay automatikong nagpoprotekta sa demokrasya, o na ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng Estado ay automatikong nagdudulot ng pagkakapantay-pantay. Sa mga debating Pilipino tungkol sa regulasyon, serbisyo publiko, privatisasyon, at paglawak ng malalaking korporasyon, kapaki-pakinabang ang paalala ni Schumpeter. Kailangang suriin hindi lamang ang agarang epekto sa presyo at trabaho, kundi pati kung sino ang nagkakaroon ng kapangyarihang magtakda ng mga pagpipilian at patakaran. Bilang pagtatapos, ang Can Capitalism Survive ay para sa mga mag-aral ng economics, negosyo, kasaysayan, agham pampolitika at pampublikong patakaran. Pati sa mga mambabasang gustong lumampas sa mababaw na usapan tungkol sa malayang merkado. Kapaki-pakinabang din ito sa mga negosyante at leader ng organisasyon. Hindi bilang praktikal na gabay sa pagpapatakbo ng kumpanya, kundi bilang mas malawak na paliwanag kung bakit ang inobasyon ay may epekto sa buong lipunan. Makukuha ng mambabasa ang isang matibay na balangkas upang unawain ang mga industriyang bumabago, mga trabahong nagiging lipas, at mga tensyong nalilikha ng paglago. Natatangiang aklat dahil hindi nito itinuturing ang kapitalismo bilang permanenteng kaayusan o simpleng makina ng kasaganaan. Ipinapakita ni Schumpeter na ang lakas nito. Ang kakayahan nitong magbago sa pamamagitan ng inobasyon ay maaari ring lumikha ng mga kondisyong nagpapahina sa panlipunang suporta rito. Mas masalimuot ito kaysa sa mga aklat na puro papuri sa entrepreneurship at mas analytical kaysa sa mga batikos na itinuturing ang negosyo bilang iisang sanhi ng lahat ng suliranin. May ilang prediksyon si Schumpeter na hindi naganap sa paraang inaasahan niya, kaya hindi dapat basahin ang aklat bilang tiyak na hula. Ang tunay na halaga nito ay nasa mga tanong at mekanismong inilalatag nito. Paano binabago ng inobasyon ang kapangyarihan at kabuhayan? Paano nakaapekto ang malalaking organisasyon sa kompetisyon? At paano mapananatili ang mga institusyong kailangan ng isang dinamikong ekonomiya? Dahil dito, nananatili itong mahalagang klasiko para sa seryosong pag-unawa sa pagbabago sa kapitalismo. Kung gusto mong sumuporta Joseph A. Schumpeter, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.